Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні у програмі. Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи нагадали Росії Мюнхен.
Рівно 70 років тому, 30 вересня 1938 року, було підписано сумнозвісну Мюнхенську угоду. Не можна забувати, що вона базувалася на такому ж аргументі, тобто на захисті співвітчизників, зазначив депутат.
Україна і Швеція знову союзники і партнери.
Ми виходимо із того, що стан двосторонніх відносин, чи то в економічній, чи то політичні, чи то безпекові, гуманітарній сфері, оцінюється самою високою оцінкою.
У День бібліотек ми розповімо про живу бібліотеку, яка працювала цими днями у Києві. Але про це згодом, а зараз випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Король Швеції вважає внутрішньополітичну ситуацію в Україні доволі критичною. Таку думку Карл XVI Густав висловив на прийнятті голови Верховної Ради. Арсеній Яценюк у відповідь сказав, що політичні проблеми, які існують сьогодні в Україні, є наслідком демократичних перетворень, які проходить молода українська держава. Спікер також наголосив, що Швеція є справжнім союзником України щодо європейської інтеграції. Раніше сьогодні із королем Швеції зустрівся президент Віктор Ющенко і заявив на тій зустрічі, що Україна може підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом уже через 6-8 місяців і розраховує на підтримку Швеції в євроінтеграційних процесах. І президент Віктор Ющенко теж відзначив важливу роль Швеції в інтеграції України в європейські структури. Зокрема, він нагадав, що раніше міністри закордонних справ саме Швеції, а також Польщі, виступили з так званою ініціативою Східного партнерства. Король Швеції перебуває нині в Україні з кількаденним державним візитом. За повідомленнями 2 жовтня, він планує приїхати до Херсонської області, де має зустрітися із українськими шведами. У нинішньому селі Зміївка ще живе нечисленна шведська громада, переселена туди свого часу ще за часів Російської імперії. Болгарські рятувальники тимчасово призупинили пошук членів екіпажу затонулого в Чорному морі теплохода «Толстой» через погану погоду. Нині врятовані лише двоє із 10 членів екіпажу цього судна. Двоє громадян України підібрала яхта під бельгійським прапором. Решта семеро громадян України і один громадянин Росії досі вважаються за зниклих безвісти. До інших подій. ФІФА та УЄФА не визнають нове керівництво футбольної асоціації Польщі напередодні Євро-2012. Усі документи, підписані новим адміністратором Польського футбольного союзу, не будуть узяті до уваги, заявили світовий і європейський футбольні керівні органи. Це найсерйозніша ситуація з усіх, які можуть статися, сказав речник Європейського союзу футбольних асоціацій і наголосив, що цією ситуацією там дуже занепокоєні, бо Польща приймає Євро-2012. Якщо Міжнародна федерація футбольних асоціацій припинить повноваження Польського футбольного союзу, Польща ризикує втратити право прийняти фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року разом із Україною. Це питання обговорюватимуть на засіданні виконавчого комітету ФІФА 23-24 жовтня. Координатор зовнішньої політики ЄС прибув до Грузії перед початком спостережної місії. Хав'єр Солана має зустрітися з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі і виступити перед учасниками місії, яка офіційно починається завтра. Раніше сьогодні Росія заявила, що не пустить спостерігачів ЄС до буферної зони в Грузії. За словами речника російських військових у регіоні Південної Осетії в Грузії, які називають себе миротворцями, спостерігачам дозволять наразі працювати тільки до південних меж цієї зони безпеки. Це територія Грузії поза межами її південно-осетинського регіону, що їх продовжує окуповувати Росія. Президент Білорусі закликає скасувати санкції після виборів. За словами Олександра Лукашенка, він чекає від Європейського Союзу на скасування всіх санкцій проти його влади. Білорусь готова співпрацювати з Заходом, проаналізувати звіт ОБСЄ про недільні парламентські вибори і попрацювати над помилками, заявив сьогодні Олександр Лукашенко. При цьому білоруський керівник наголосив, що задля поліпшення стосунків із Євросоюзом він не піде на погіршення відносин із Росією. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. У європейській новині Європейській свободі новини представив Сергій Драчук. Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи майже повністю присвячена грузинсько-російському конфлікту. Вперше в історії існування цієї організації два її члени вступили у військове протистояння. З огляду на це, ще на початку вересня з'явилася пропозиція групи депутатів позбавити російську делегацію повноважень у ПАРЄ. Кількість бажаючих висловитися із цього приводу рекордна – 150 осіб. Остаточне рішення очікується післязавтра, а за сьогоднішніми словесними баталіями у Парламентській асамблеї Ради Європи стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
З вимогою позбавити російську делегацію права голосу раніше виступили 24 депутати Парламентської асамблеї Ради Європи. Серед них – представники Польщі, прибалтійських країн та України. На ранковому засіданні лунали голоси, що виражали часом діаметрально протилежні позиції. Росіяни були налаштовані оптимістично. Геннадій Дзюганов, що представляв Росію, в кулуарах висловив цілковиту впевненість, що Європа не позбавить Росію повноважень, бо сама не зацікавлена у цьому. «Тільки з Росією Європа впевнено дивитиметься у майбутнє», – заявив лідер російських комуністів. Критика дій Росії на Кавказі не вщухала весь ранок. Президент парламентської асамблеї Луїс Марія де Пуч заявив, що пропозиція про зняття повноважень російської делегації розглядатиметься на четверговому засіданні. Дар'ю Шліпіцький, що представляє польську делегацію, заявив, що дії Росії завдали удару по головних принципах організації.
Цінності, на сторожі яких знаходиться наша організація ПАРЄ, тобто принцип неагресії, повага до суверенітету та територіальної цілісності інших країн-членів, невикористання військової сили для вирішення проблем, всі ці цінності були грубо порушені.
Заявив сьогодні польський депутат. Він нагадав, що рівно 70 років тому, 30 вересня 1938 року, було підписано сумнозвісну Мюнхенську угоду. Не можна забувати, що вона базувалася на такому ж аргументі, тобто на захисті співвітчизників, зазначив депутат. До чого призвело бажання однієї великої держави диктувати свою волю всій Європі, ми знаємо, закінчив свій виступ Даріуш Ліпіцький. Були й помірковані виступи, що закликали до порозуміння між конфліктуючими сторонами. Надто рано виключати когось із Ради Європи, бо є ще багато невикористаних дипломатичних інструментів, заявляли депутати. Представник від Британської партії європейських демократів Давид Уільшер звернувся до присутніх із закликом якнайшвидше організувати проведення незалежного міжнародного розслідування грузинсько-російського конфлікту. Причому він зазначив, що необхідно взяти до уваги всі деталі військових дій день за днем і навіть похвилинно. Проте вже зараз британський депутат говорить, що ціла низка дій Росії на Кавказі є неприйнятними.
Перше, це одностороннє проголошення незалежності Південної Осетії і Абхазії та визнання цього Росією неприйнятні. Це порушує територіальну цілісність Грузії та суперечить міжнародним угодам. Друге – повне виконання угоди Саркозі із шести пунктів та виведення російських військ до тих позицій, що були до 6 серпня. Третє – це неприйнятність порушень прав людини обома країнами.
Зазначив британський парламентар Давид Уільшер. Наостанок він ще раз повторив формулювання, що після серпневих подій прозвучало майже у всіх представницьких інституціях Європи і навіть за її межами. Колишніх відносин з Росією ми вже не матимемо. Кінець цитати. Жодних рішень сьогодні по Кавказькій війні не передбачалося, бо їй планують присвятити все засідання у четвер. Президент парламентської асамблеї Луїс Марія де Пуч неодноразово нагадував про виняткову важливість цієї теми, бо військові дії, що сталися між Росією та Грузією, сталися між двома членами Ради Європи, організації, сама сутність якої полягає у збереженні миру та пошануванні людських прав. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Страсбург.
Радіо «Свобода» стежитиме за дискусіями у Страсбурзі, і повідомлення про них ви почуєте у «Європейській свободі» і зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Мало минути 300 років після Полтавської битви Україна повинна була стати незалежною, щоб політичні і ділові кола Швеції знову подивилися з надією на Схід Європи. Як член Євросоюзу, Швеція має конкретні проекти, щоб наповнити змістом європейську політику східного сусідства, яку вона виробила разом із іншим українським партнером Польщею. Так коротко охарактеризував шведський король стан українсько-шведських стосунків напередодні своєї подорожі до України. Візит короля Карла XVI Густава та королеви Сильвії до Києва розпочався сьогодні, 30 вересня. Про його перебіг розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Історія свідчить, що пращури сучасних шведів торгували з Київською Руссю з 10 століття. Після знищення Січі за царювання імператриці Катерини шведські селяни заселяли нинішню Херсонщину, освоювали родючі українські чорноземи. Відтоді асортимент українсько-шведської торгівлі значно розширився. Це і будівельні матеріали, і новітні сільськогосподарські технології, і електроніка тощо. Торгівля між Україною і Швецією поглиблюється. Інвестиції цієї скандинавської держави в українську економіку зросли за останні роки у 10-ро, повідомив президент Віктор Ющенко, короля Швеції та присутніх українських і шведських журналістів. А тематику нинішніх переговорів глава української держави охарактеризував так.
Швеція займає лідируючу роль у питанні інтеграції України до Європейського Союзу. В широкому європейському аспекті іде співпраці, починаючи від блискучої ініціативи, яка була проголошена міністром закордонних справ Швеції і міністром закордонних справ Польщі щодо східного партнерства. Ми виходимо із того, що стан двосторонніх відносин, чи то в економічній, чи то в політичній, чи то в безпековій, гуманітарній сфері, оцінюється самою високою оцінкою.
Президент Ющенко відзначив, що 1 жовтня він разом з королем Густавом візьме участь у роботі форуму ділових кіл України та Швеції, на якому мають бути обговорені питання поліпшення інвестиційного клімату і гарантії безпечного ведення бізнесу в Україні. Велике значення для сучасної України має вивчення і використання досвіду Швеції у тих галузях життя, які визначають і стратегію розвитку держави, і перспективи розвитку суспільства. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів експерт Ради Європи, перекладач Олександр Буценко.
У шведів треба вчитися організації місцевого самоврядування і державного управління, організації фінансування, організації прийняття політичних рішень, організації парламенту, в якому беруть участь не представники бізнес-структур, а саме вчителі, лікарі, які збираються в Стокгольмі на сесії, живуть у спеціальному гуртожитку. Треба вчитися розв'язанню гендерного питання, багатокультурності. Одним словом, шведи повертаються в Україну в культурному і, можна сказати, прогресивному плані.
Велику роль у поглибленні українсько-шведських взаємин грає благодійна діяльність перших леді. Королеви Швеції Сідвії і Катерини Ющенко, які патронують програми допомоги соціально незахищеним українцям, багатодітним родинам і дітям-сиротам. Цього разу королева Сільвія присвячує чимало часу вивченню української культури. Разом з першою леді України Катериною Ющенко вона відвідає виставу у Національній опері і відкриє виставку у Національному історичному музеї, яку присвячено спільним сторінкам української і шведської історії. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Нове загострення фінансової кризи, що після банківського колапсу у США тепер вдарила по Європі, є знову у центрі уваги європейської преси. Також європейські газети згадують, що український колекціонер побив ще один рекорд на аукціоні Сотбі, а поляки ніяк не можуть погодитися щодо того, чий портрет має прикрашати польські євроценти, які з'являться в обігу зі вступом Польщі до зони спільної європейської валюти. Європейську пресу гортав Олекса Семенченко.
Після того, як фінансова криза серйозно зачепила і старий континент, європейська преса обговорює можливі шляхи її розв'язання. Зокрема, французька газета Les Echos підкреслює важливу роль Європейського центробанку ЄЦБ у нинішньому становищі. Очевидною є одна річ – потрібна спільна відповідь. Європейський центральний банк є єдиною континентальною інституцією, здатною на міждержавну відповідь. Без активної підтримки ЄЦБ більшість банків більше не зможуть нормально функціонувати. італійська «La Repubblica», наголошує на неспроможності Європи належним чином реагувати на кризу. Континент нині довідується, що є речі гірші за кризу в Америці, а саме наявність своїх власних спільних банківських інституцій, що є завеликими, щоб їх можна було врятувати, і що виросли за межі потреб колишніх національних держав. Хоча європейські банки вже давно були світовими гравцями, в ЄС нема жодного обов'язкового органу для фінансових ринків. Європейський Центробанк і близько не має тих повноважень, що їх має американська система Федерального резерву. А газета іспанських ділових кіл «Cinco Días» закликає перед лицем кризи створити Міністерство фінансів ЄС. Європейський Центробанк та уряди ЄС повинні координувати свої дії, аби бути добре озброєними на випадок такої кризи, наслідки якої ми наразі не можемо передбачити. Якщо усе піде погано, то Європі буде потрібний не лише спільний Центробанк, але й спільне Міністерство фінансів, наділене власним бюджетом, якого було б достатньо, аби врятувати систему від колапсу. Лондонська Evening Standard пише сьогодні про те, що стало відомим ім'я одного з таємних покупців на рекордному аукціоні Сотбі, що був присвячений продажеві творів надзвичайно популярного сучасного британського митця Деміана Герста. Український підприємець Віктор Пінчук визнав, що він став власником частини колекції Герста, яка пішла з молотка за понад 110 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 220 мільйонів доларів. Це стало рекордом для аукціонів, присвячених одному окремому митцеві. Попередній світовий рекорд був у 10 разів нижчим, коли 1993 року у Нью-Йорку 88 робіт Пабло Пікассо було продано за 11 мільйонів фунтів. Усього було реалізовано 223 твори Герста, але Пінчук відмовився сказати, що саме придбав він, і запропонував почекати до виставки у Києві навесні. Німецький щоденник Stuttgarter Zeitung пише про дискусію у Польщі щодо того, хто з поляків має бути зображений на польських монетах євро, коли цю валюту буде запроваджено у тій країні 2011 року. Усі поляки погоджуються, образ покійного папи Івана Павла ІІ має бути присутній на одній з монет. Але це єдиний консенсус. Список є довгим. Згадується і Лех Валенса. Валенса швидко відповів на це, що він погодився б, але скромно додав, що то мала б бути одна з монет найбільшої деномінації. Численні критики Валенси лише глузують із цієї ремарки. Вони кажуть, що спершу слід незаперечно довести, що лауреат Нобелівської премії не був інформатором комуністичного режиму. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у програмі. У Чехії можуть заборонити комуністичну партію.
Компартія в Чехії є третьою найбільшою парламентською партією. Однак досі жодна з владних партій з комуністами не співпрацювала і до коаліції комуністів не залучала.
У Варшаві почала роботу найбільша правозахисна конференція. З чим приїхала туди Україна?
Катування, незаконні арешти – це достатньо поширена практика. Ситуація з судами так само є дуже складною, тому що дві третини судових рішень просто не виконуються.
Права людини починаються із поваги до людини, говорять організатори незвичної живої бібліотеки у Києві.
Жива книжка – це коли ти не просто слухаєш історію людини, а ти задаєш їй якесь запитання і отримуєш те, що ти хотів почути, ну чи не хотів.
Чеський парламент розглядає можливість заборони комуністичної партії. Майже через 20 років після мирного повалення комуністичного режиму комісія Сенату Вищої палати парламенту Чеської Республіки дійшла висновку, що діяльність комуністичної партії у Чехії потрібно заборонити. В руках комісії конкретні докази, їх 76, про порушення комуністами Конституції країни і чинного чеського законодавства. Сенатори прагнуть ще цього року розглянути висновки комісії у парламенті. Ліві, насамперед комуністи, вважають цей крок лише одним із засобів боротьби перед парламентськими виборами. Із Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Ідея заборонити діяльність Компартії в Чехії не нова. На цьому відразу після демократичної оксамитової революції наголошував перший чеський президент Вацлав Гавел. Одна з головних причин – факт, що комуністи і нині керуються марксистською злочинною ідеологією. А тепер в руках комісії 76 конкретних доказів порушень комуністами Конституції і чинних законів. Їх на основі майже двохлітньої праці оприлюднила спеціальна комісія Сенату Вищої палати парламенту Чеської Республіки, говорить голова голова комісії сенатор Яромір Щетіна.
Jedná se především o porušování článku 5.
Передусім йдеться про порушення пункту 1 статті 5 Конституції Чехії, у якому мовиться, що частиною нашої політичної системи можуть бути тільки ті партії й рухи, які відкидають насильство як засіб здобуття своєї мети. А вже тим, що Компартія Чехії й Моравії кладе в основу своєї діяльності комуністичний маніфест Карла Маркса, означає, що насильство вона визнає. Маркс закликав, щоб диктатура пролетаріату для здобуття влади використовувала насильство. Тобто вже цим чеська компартія порушує Конституцію.
Многа оглядах порушує КСЧМ уставу.
Серед 76 доказів порушення чинного законодавства – заклики окремих членів партії охороняти здобутки революції з позиції Маркса і Сталіна, заяви про те, що Компартія Чехії та Моравії підтримує Компартію Куби, яка використовує насильство. Чеська Компартія підтримала, як записано у висновках комісії, насильницьку агресію Росії щодо Грузії і не заперечила використання насильства. Як 10 років тому, так і цього року, до 40-ліття окупації Чехословаччини, Центральний комітет Компартії, визнаючи цю акцію, при цьому як насильницьку, її не засудив. Ці та ще десятки інших доказів, на думку комісії, свідчать, що Компартія у своїй щоденній практиці порушує Конституцію і чинні закони. На думку сенатора, і в Чеській Республіці, і в Україні потрібно про ці факти говорити, адже молоде покоління погано знає власну історію, до якої Компартія вписана десятиліттями тоталітарного режиму. Ініціативу Сенату чеські комуністи критикують і відкидають. На їхню думку, справжня причина – активності правих у близьких парламентських виборах, які мають відбутися у жовтні. Компартія в Чехії є третьою найбільшою парламентською партією. Однак досі жодна з владних партій з комуністами не співпрацювала і до коаліції комуністів не залучала. Тобто за всю 19-літню історію Чеської Республіки міністрів, членів Компартії в уряді Чехії не було. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У польській столиці почала роботу найбільша у Європі конференція з демократії і прав людини. Протягом 2 тижнів понад 1000 урядових представників, експертів та правозахисників обговорюватимуть проблеми пошанування прав людини на Старому континенті. На форумі побувала і варшавська кореспондентка Свободи Єва Поштар.
Упродовж найближчих 2 тижнів учасники Варшавської конференції порушуватимуть проблеми свободи пересування людей, заборони смертної кари та тортур, боротьби з торгівлею людьми, проблеми заробітчанської імміграції та збереження прав людини в часи боротьби з тероризмом. Делегати говоритимуть і про прозорість системи законодавства, самостійність судів, право на справедливий судовий розгляд. Представник України Володимир Яворський із Української Гельсінської спілки сказав Радіо Свобода, що останнє коло проблем особливо болюче для української демократії.
Це є найбільша проблема, тому що кримінальне правосуддя в Україні ще з радянських часів, воно не реформоване і воно є надзвичайно складним і таким, що порушує права людини вже в законодавстві, а на практиці ситуація ще гірша. Катування, незаконні арешти – це достатньо поширена практика. Ситуація з судами так само є дуже складною, тому що суди не є незалежними, вони є серйозно корумповані і 2/3 судових рішень просто не виконуються.
Учасники наради присвячують чимало уваги найновішим подіям у країнах пострадянського простору. Ще напередодні форуму вони говорили про те, що дотримання прав людини є дуже неоднорідним в регіоні, що його охоплює ОБСЄ, який простягається від Північної Америки до Центральної Азії. У вівторок під час пленарних засідань про проблеми доступу громадських організацій до ЗМІ можна було почути чимало зауважень щодо порушення свободи слова в Туркменістані та Узбекистані. Делегати конференції висловлювали, зокрема, стурбованість проблемою вбивства відомої російської журналістки Анни Політковської. Занепокоєння європейської громадськості надалі викликає ситуація в Білорусі, говорить керівник польської місії ОБСЄ у Відні Грзегорз Язовський.
Безвідкладний сигнал з Білорусі
найбільше. Безумовно, повідомлень про порушення прав людини в Білорусі найбільше. Вони приходили до нас від неурядових організацій. Особливо було їх багато під час парламентських виборів. Були повідомлення про перешкоди для опозиційних або незалежних кандидатів у доступі до засобів масової інформації.
У нараді ОБСЄ багато уваги присвячено проблемі дискримінації національних меншин, боротьби з расизмом, ксенофобією та нетолерантністю. На завершення наради, що його передбачено 10 жовтня, буде представлено заключний рапорт про прояви ксенофобії в країнах ОБСЄ, зокрема по відношенню до етнічної меншості ромів і сінті. ОБСЄ, що має понад 50 країн-членів, є найбільшою організацією, що займається проблемами регіональної безпеки, попередження конфліктів та пошанування прав людини. Ця організація бере початок з Хельсінських угод 1975 року, які підписав Радянський Союз і які стали ключовим моментом для початку правозахисного руху на колишніх радянських теренах. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Сьогодні в Україні відзначають День бібліотек. З дещо незвичною для України ідеєю живої бібліотеки вийшли українські недержавні організації, які запропонували відкрити людину як незнайому книжку. Адже мало кому доводилося зустрічатися з лесбійкою, біженкою із Афганістану чи колишнім наркоманом, а тим більше в одному приміщенні. Стереотипи, пов'язані із цими людьми, зазвичай негативні, але поговоривши з ними напряму, послухавши історії з їхньої книги життя, люди вчаться бачити в цих інших людях перш за все людину. Познайомилася з ними і кореспондентка «Свободи» Ірина Туз.
Тиха вуличка в центрі Києва. Звичайні сірі сходи в підвал, а поруч яскравий плакат «Жива бібліотека». Цей же напис на футболках організаторів акцій, яких зустрічаю, спустившись по сходах у приміщення. Проходжу в залу. На стінах фотографії в повітря запах кави. Як для бібліотеки, а тим паче для читального залу, тут надто шумно. За столиками жваво спілкуються молоді люди. На один день галерея «Худграф» перетворилась на живу бібліотеку. За задумом організаторів, книжками в бібліотеці є живі люди. Представники різноманітних груп, які часто відчувають на собі упереджене ставлення інших, вони нерідко стають жертвами дискримінації та соціальної ізоляції. Підходжу до реєстрації. Як у кожної бібліотеки, тут є свої правила. Одне з них говорить.
Книгу можна позичати на 30 хвилин, а потім її потрібно повернути. Читач зобов'язаний повернути книгу у тому ж фізичному і психічному стані, в якому він/вона її отримував.
Книги – це люди. Записавшись до бібліотеки, читач знайомиться з каталогом. В ньому 9 книжок. Прочитавши короткий опис, він або вона обирає цікаву для себе тему. Говорить бібліотекар Наталя, яка працює в благодійному фонді «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні».
Дуже різні люди. Їх навіть класифікувати за групами важко. У нас є лесбійка. Її книга називається «Стигма та дискримінація». Є книга «Один світ, одна раса». Темношкірий студент, який розповідає про проблеми дискримінації. Книга «Свобода пересування» – це мандрівник по світу, англомовний. До нього докладається словник-перекладач. Є анархофеміністка, колишній споживач наркотиків, історик, який розповідає про таємниці Києва. Ось він тут сидить. Є біженка, дівчина з Афганістану. Ще є людина без стереотипів.
Читачка Роксоляна Когут прийшла до живої бібліотеки першою. Її попередили, що в бібліотеці будуть маргіналізовані люди, яких серед її знайомих чи друзів немає. Ось її враження після прочитання 5 книжок.
Ви на тій виставці хотіли познайомити нас із цими людьми і донести до нас їхні світогляд, їхні проблеми, показати, що вони не є негативними людьми, що вони є змістовними, глибокими людьми, які до чогось прагнуть. Ну, я думаю, в принципі, це їм вдалося, тому що ти можеш відкрити книжку, ти можеш її почитати. Жива книжка – це коли ти не просто слухаєш історію людини, а ти задаєш їй якесь запитання і отримуєш те, що ти хотів почути. Ну, чи не хотів.
Це вже друга жива бібліотека, яка проходить у Києві. Першу в світі живу бібліотеку провели в Данії у 2000 році. В Україну цю ідею привезла чешка Катерина Зезулькова, яка вже рік тут працює волонтером Організації Об'єднаних Націй. Вона порівняла живі бібліотеки в Україні, Польщі та Чехії.
Читачі усюди дуже схожі, а ось теми різняться. Говорити про лесбійок, колишніх наркоманів чи людей, позитивних на ВІЛ в Україні, прийнято менше. У Чеській Республіці люди більш свідомі того, що маргіналізовані люди існують.
За годину до закриття бібліотеки в читальному залі все гудить, як у вулику. Читачі, що прийшли поспілкувати з людьми книгами, все ж прочитали інтимні сторінки інших та спробували їх зрозуміти. Хоча на це треба набагато більше часу, ніж 6 годин роботи такої незвичайної бібліотеки. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухали Європейську Свободу, і з вами була Марія Щур. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Король Швеції вважає внутрішньополітичну ситуацію в Україні доволі критичною. Таку думку Карл XVI Густав висловив на прийнятті голови Верховної Ради України. Арсеній Яценюк у відповідь сказав, що політичні проблеми, які існують сьогодні в Україні, є наслідком демократичних перетворень, які проходить молода українська держава. Спікер також наголосив, що Швеція є справжнім союзником України щодо європейської інтеграції. Раніше сьогодні із королем Швеції зустрічався й президент України Віктор Ющенко, і на цій зустрічі заявив, що Україна може підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом вже через 6-8 місяців. Україна розраховує на підтримку Швеції в євроінтеграційних процесах, заявив президент України, і відзначив важливу роль Швеції в інтеграції України в європейські структури. Зокрема, Ющенко нагадав, що раніше міністр закордонних справ саме Швеції, а також Польщі виступили з так званою ініціативою Східного партнерства Євросоюзу. Понад 20 тисяч хасидів відзначають в Умані юдейський Новий рік. Паломники-прибічники течії братславських хасидів прибули до Умані на могилу засновника свого руху цадика Нахмана із багатьох країн світу. Навколо самої могили та в Уманській синагозі відбуваються щорічні культові відправлення з нагоди святкування днів Рож Гашана – Нового року за юдейським календарем. Міністерство внутрішніх справ України вживає особливих заходів, щоб забезпечити громадський порядок. До подій у світі. ФІФА та УЄФА не визнають нове керівництво Футбольної асоціації Польщі напередодні Євро-2012. Усі документи, підписані новим адміністратором Польського футбольного союзу, не буде взято до уваги, заявили світовий і європейський футбольні керівні органи. За словами речника Європейського союзу футбольних асоціацій, це найсерйозніша ситуація з усіх, які можуть статися. Він сказав, що в УЄФА дуже занепокоєні цією ситуацією, бо Польща приймає Євро-2012. Якщо Міжнародна федерація футбольних асоціацій припинить повноваження Польського футбольного союзу, Польща ризикує втратити право прийняти фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року разом із Україною. Це питання обговорюватимуть на засіданні виконавчого комітету ФІФА 23-24 жовтня. Учора арбітражний трибунал Польського олімпійського комітету усунув усе керівництво Польського футбольного союзу і призначив його тимчасового куратора. Так, трибунал вчинив на наполягання Міністерства спорту Польщі посеред звинувачень у корупції і замовних матчах у польському футболі. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 30 вересня. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі. Уряд презентував бюджет, але тільки в аудиторії науковців.
А якщо казати, просто треба профінансувати армію 32 мільярди. Звідки? Давайте з кого знімемо. Покажіть мені з кого.
Незважаючи на всі фінансові крахи, американські ринки пішли вгору, принаймні сьогодні.
So we're going to continue to work with what we have until we get from Congress what we need.
Що діється з українцями, яких захопили пірати?
Quite amazingly, a dozen ships have been hijacked and are being held with their crews held ransom.
Про це все і багато-багато більше після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І наступні півгодини з вами «Свобода сьогодні». Сьогодні уряд презентував науковцям проєкт державного бюджету на 2009 рік. Спілкуватися з науковцями мала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Однак замість неї до діалогу прийшов міністр фінансів Віктор Пинзеник. Тим часом політики не поспішають вступати в дискусії щодо головного фінансового документу країни на наступний рік. Чому? Знає наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Головним здобутком уряду голова Кабміну Юлія Тимошенко вважає той факт, що видатну частину бюджету 2009 року порівняно з цьогорічним вдалося збільшити майже на 100 мільярдів гривень. Натомість з боку президента проєкт головного фінансового документу країни зазнав критики. Президент та його секретаріат скритикували головно два моменти – занижену ціну на газ та недостатні витрати на армію. Зокрема, Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала збільшити витрати на оборону на 15 мільярдів гривень. Газове питання прем'єр планує вирішити під час переговорів у Москві, куди вона відправляється 2 жовтня. Що ж до витрат на оборону, то Тимошенко каже, що дала армії все, що могла. Витрати на оборону зросли з трохи менше 10 мільярдів до понад 17 мільярдів гривень. Тобто, порівняно з цим роком, оборонні витрати 2009 року збільшені на 75%, тоді як на науку і освіту лише на 13%. На думку першого заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради, депутата від фракції партії регіонів Володимира Макеєнка, збільшувати фінансування Збройних сил можна завдяки реалізації надлишкових військових об'єктів та земельних ділянок, каже Володимир Макеєнко.
Мені здається, біля 600 містечок є, які можуть продаватися чи виставлені на продажу, а це питання землі. Але це дуже серйозні кошти. Повірте мені, більше, ніж від приватизації, наприклад, буде Одеського припорту чи Укртелекому. Чому ці кошти, ці цільовим призначенням, записовою строчкою, абзацом в бюджеті не направити на фінансування армії? Чітко треба вказати, звідки, і чітко прописати механізм поступлення цих грошей до армії, щоб вони дійшли. А якщо казати, просто треба профінансувати армію 32 мільярди, звідки? Давайте з кого знімемо, покажіть мені з кого.
Тим часом в парламенті про бюджет говорять мало, що доволі дивно. Адже зазвичай тільки на проект бюджету потрапляє до профільного комітету Верховної Ради, як опозиція починає його критикувати, а про урядові сили нахвалювати. Зараз хіба що депутат регіонал Борис Колєсніков критично відгукнувся про проект бюджету. Таке апатичне ставлення парламентарів до проекту бюджету Володимир Макеєнко пояснює політичною кризою.
Бюджет готують в бюджетному комітеті звичайні депутати, яким треба одночасно і балотуватися, і слідкувати за своїм рейтингом округу, і готувати бюджет. Коли депутат планує, що він приходить на деякий термін, там на 4 роки, то це одна справа. А коли тебе кожного року відсилають на вибори, то, вибачте, вимушені займатися виборами. Тому бюджет у нас вже і в тому році, і в цьому році, на жаль, політично залежний.
Тож, доки не буде з'ясовано, чим скінчиться політична криза, тобто чи будуть перевибори, чи фракції створять нову коаліцію, доти депутати не обговорюватимуть фінансову конституцію на наступний рік всерйоз. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні з бюджетом ще треба почекати, а у Сполучених Штатах після того, як законодавці в американському конгресі відкинули запропонований Білим домом план стабілізації фінансового ринку, діловий світ США охоплено тривогою. Чому провалився ретельно продуманий проєкт, який був узгоджений з лідерами Конгресу і передбачав виділення 700 мільярдів доларів для врятування іпотечного ринку? На прямому зв'язку із ділової столиці Сполучених Штатів Нью-Йорка наш спеціальний кореспондент Юрій Долерайн. І ці гострі запитання зараз будуть звернуті саме до нього. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людо.
Отже, як зрозуміти, чому Палата представників проголосувала проти плану адміністрації президента Буша? Як можна це пояснити?
Результат голосування, на думку журналістів, оглядачів, на думку людей з вулиці, фактично лише відзеркалює народні настрої. Як показали бліц-опитування громадської думки, проведені тележурналістами по багатьох штатах і великих містах, американські платники податків просто не бажають своїми грошима виручати банкірів, що зазнають провалу, викупати в них знецінені іпотечні позики. Зрештою, як зауважив міністр фінансів Генрі Полсон, автор плану, в нашій країні кожен має право як на успіх, так і на невдачу. Показово, що проти були і республіканці, і демократи в Конгресі. Вони відхилили законопроект хоч і незначною, але більшістю голосів – 228 проти, 205 за.
Так що ж тепер робитиме Юрій Білий Дім?
Ну, насамперед, як сказав Тоні Фратто, заступник прес-секретаря президента, Джордж Буш має намір порадитися з лідерами Конгресу, обговорити подальші можливі кроки. А міністр Полсон, вийшовши з Білого Дому, сказав журналістам, що чатували біля дверей, очікували його. Він сказав так.
I will continue to work with congressional leaders to find a way forward to pass a comprehensive plan.
Я й надалі працюватиму з лідерами Конгресу в пошуках шляхів для ухвалення всеохопного плану для стабілізації нашої фінансової системи і захисту американського народу, щоб зменшити можливість дальшого погіршення нашої економіки. Це настільки важливо, що не можна допускати невдачі, каже Полсон.
Юрій, а що, якщо допустять невдачу? Що, якщо, наприклад, Уолл-стріт кинуть на призволяще? Що тоді буде? Чи існує небезпека, що повториться велика депресія, яка настала після банківського краху 1929 року? Цю дату зараз згадують як попросту історичний крах у Сполучених Штатах.
Ну, таке запитують і в економістів, люди. Роджер Олтмен, він був заступником міністра фінансів у кабінеті президента Клінтона, вважає, що депресія повторитися не може, оскільки нині уряд посідає цілу низку захисних інструментів. 1929 року не було функціонуючого центрального банку, і адміністрація з Конгресом не могли піти на вливання такого величезного капіталу до банківської системи. 29-го року грошове постачання впало на 25%. Подібне сьогодні неможливе. Отож, каже Олтмен, перспективи для справжньої депресії не існує. На його думку, навіть без рішення Конгресу захисні інструменти працюватимуть, і банки, що луснули, і надалі викупатимуть коштом Федеральної страхової корпорації. І на це витрачатимуть ті ж таки сотні мільярдів доларів, але без спеціального на те закону, Люда.
Юрій, ну і на сам кінець, коротко, позитивне щось. Чи пішли сьогодні, бодай, трохи вгору ціни на акції?
Так, після того, як вчора індекс Dow Jones втратив 777 пунктів, це найбільше за всю його історію. Після того, як всі кинулися продавати свої цінні папери, сьогодні їх купують. Поки що на цю хвилину нашого ефіру, в усякому разі, Dow Jones піднявся на 3%, і NASDAQ, це технологічні акції, теж піднялися на 3%. Що буде далі, покаже день, але ще залишилося 4 години для праці фондової біржі.
А я ловлю вас на цьому позитивному моменті і закінчую нашу розмову на прямому зв'язку із бізнесової столиці Сполучених Штатів Нью-Йорка. Був наш спеціальний кореспондент Юрій Дулерайн.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Увага багатьох світових медіа і далі прикута до українського корабля, який захопили пірати біля африканського узбережжя. Надходять суперечливі дані про події на цьому судні. Неясно, чи була перестрілка на борту і куди саме везли військовий вантаж. Як стало відомо Радіо Свобода, група родичів захопленого українського екіпажу збирається виїхати з Одеси до Києва, щоб просити українську владу врятувати їхніх близьких. Подробиці почуємо від Сергія Драчука.
Кожна хвилина на борту з піратами сповнена драми. Представник Східноафриканської програми допомоги мореплавцям повідомив, що пізно ввечері в понеділок між викрадачами українського судна сталася перестрілка, в якій загинули троє піратів. Ніхто з екіпажу судна не потерпів. За версією цієї організації, пірати не могли домовитися, чи далі вимагати грошей за звільнення екіпажу і судна, а чи кинути все і втекти з-під нагляду військово-морських сил США. Тим часом представник самих викрадачів сьогодні заявив, що повідомлення про перестрілку неправдиві і є пропагандою. Він також підтвердив, що вимога сплатити 20 мільйонів доларів залишається. Тільки тепер пірати називають цю суму не викупом, а платою за нелегальне транспортування зброї сомалійськими водами. Українське судно «Фаїна» пірати викрали в міжнародних водах поблизу Сомалі й Кенії минулий четвер. Його екіпаж – 17 громадян України, двоє громадян Росії, ще один із росіян, капітан Колобков, після захоплення судна помер, і один мешканець Латвії. Вдова капітана Олена Колобкова сказала Радіо Свобода, що її чоловіка ще можна було б рятувати, якби російська влада вчасно підтвердила його громадянство. За її словами, після того, як стало відомо про погіршення здоров'я капітана, американці були готові взяти його на свій корабель, а пірати на це погодилися. І щоб діяти, було два дні, сказала Колобкова.
То, що відбувається зараз з судном і з тілом мого мужа, скажімо так.
В тому, що відбувається зі судном зараз і тілом мого чоловіка, в першу чергу винен, звичайно, російський уряд, який на це ніяк не відреагував. Тому що українці намагаються проводити переговори, наскільки мені відомо. Але переговори будуть затяжними. Від свого уряду я не те, що допомоги чи уваги, а навіть жодного знаку не отримала. Ні я, ні вся моя родина, ані батьки Володі.
Ні я, ні вся моя сім'я, ні Володі, ні родителі.
Екіпаж для викраденого корабля набирала одеська компанія «Томекс Тім». Її представник Віктор Муренко повідомив Радіо Свобода, що сьогодні спілкувався з захопленим українським екіпажем. За його словами, вони почуваються нормально. На кораблі є запаси харчів іще на 2 місяці. Тобто українці ще й мають змогу годувати піратів, зауважив Муренко. Вдосталь там і запасів води. А ще на борту судна вантаж із 33 танків Т-72, гранатометів і значної кількості боєприпасів. І через це за кораблем, який стоїть на якорі біля берега Сомалі, із близької відстані спостерігають 3 американські кораблі. Американці побоюються, що бронетехніка може потрапити або до рук ісламських повстанців, або до терористів. Далі тривають і суперечки стосовно призначення зброї. До голосів, що військова техніка призначена для Судану, сьогодні долучилися й викрадачі судна. Тим часом Україна і Кенія це заперечують. Вони заявляють, що зброя, легально закуплена Кенією в Україні, прямувала саме до цієї африканської країни, а не до Судану.
Більше інформації про українців, яких захопили пірати, читайте на сайті radiosvoboda.org у наших щогодинно оновлюваних випусках новин і в інших репортажах. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Сьогодні в День бібліотек ми поцікавилися, як часто ви відвідуєте бібліотеки.
В бібліотеці кожен день майже буває, бо я працюю в учбовому закладі.
Дуже багато за, к сожалению, большу. Ніколи.
Ой, у мене своя бібліотека є.
Нова книга про корупцію, довідник «Як красти чи як боротися?»
Можна сказати, що приблизно ситуація, описана тут, є типовою прикладом найкорупційніших діянь, незалежно від того, який це регіон.
З яким настроєм святкують Ораза Байрам кримські мусульмани?
Установка креста була проведена именно накануне праздника, большого праздника мусульманского, праздника окончания поста Ораза Байрам. Это наводит на определенные мысли.
Про все це і багато більше після короткого оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні», 30 вересня, сьогодні День бібліотек. В Україні, за останніми даними, 21 тисяча громадських бібліотек. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко з нагоди цього дня зізналася, що мріє, щоб в Україні відкривалися не казино, а нові сучасні бібліотеки. Мріє, щоб діти ходили в читальні зали, а не в комп'ютерні клуби. Вона впевнена, що держава може реалізувати цю прекрасну програму. А як ви часто ходите до бібліотеки, поцікавилися ми в наших слухачів. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Вчора шукала книжку «Логопедія Малярчук» для доповіді на пару. Доволі часто, кожен тиждень стабільно.
Два дні назад інформацію брав для газети, про бібліотеку писав. Був місяць, раза два-три. По роботі, да, беру там історичну довідку, якусь інформацію.
До прошлої неділі брала книгу «Гьоте Фауст» для історії зарубіжної літератури.
В бібліотеці кожен день майже буває, бо я працюю в учбовому закладі.
Дуже багато років назад, к сожалению, большому. Некогда.
Ой, у меня своя библиотека есть. Только я увлекаюсь технической литературой. В общем-то, библиотека пользуется только ребенок. И то только обучение, и все.
Ой, давно вы знаете, руки, наверное, півтора тому.
Та не пам'ятаю навіть. Ну, годів, мабуть, 3-4. Немає часу, коли навчався, відвідував, а зараз немає часу.
Книжка, про яку ми розповімо далі, можливо, ще не встигла потрапити до бібліотек, бо щойно вийшла. Корупційні схеми і як з ними боротися на рівні органів місцевої влади зібрав у спеціальній книзі і оприлюднив Інститут політичної освіти. Троє з чотирьох авторів книги самі є депутатами місцевих рад. Назва книги «Як ошукати місцеву громаду 50+1 спосіб». Вона видається особливо доречною після того, як Україна зайняла 134 місце за рівнем корупції у світі серед 180 досліджених країн на рівні Нікарагуа та Пакистану. На презентації книги побувала Світлана Єременко і від неї дізнаємося подробиці.
Закріпачення депутатів, дірки в ухвалах місцевих рад, заборона проведення мітингів, пікетів, спускання на гальмах рішень, незаконний продаж майна громади, санаторіїв, садочків, фіктивні громадські слухання – це тільки деякі корупційні схеми, хід яких докладно розписаний у книзі. Автори кажуть, що таке шахрайство активно процвітає у всій Україні.
Ми орієнтувалися на те, щоб в книжку потрапили ті випадки, які в Україні зустрічаються незалежно від того, чи це схід, південь, захід, центр, яка це область. Тобто можна сказати, що приблизно ситуація описана тут, є типовою прикладом найкорупційніших діянь, незалежно від того, який це регіон.
Розповідає експерт інституту, депутат Закарпатської обласної ради Олександр Солонтай. На конкретних прикладах, зі справжніми документами, реальними прізвищами, автори демонструють, як збагачуються одні за рахунок інших, як в обхід громади використовують доступ до місцевої влади, управління бюджетом та ресурсами. Директор Інституту політичної освіти Андрій Странніков зазначає.
Ми відібрали найбільш кричущі випадки, ми відібрали те, що є підтверджено прикладами, і те, що юридично можливо не підпадати на під визначення корупції, але є з морально-етичної точки зору, є корупційним діянням. Це саме ті сфери, в яких найбільше мають повноваження органи місцевого самоврядування. Це бюджетна сфера, це земельна сфера, сфера комунальної власності.
На запитання журналістів, чи не стане це видання посібником для шахраїв, автори відповіли, що навіть довідних для молодих депутатів, що має знати депутат місцевої ради, серію яких випустив Інститут політичної освіти, при бажанні можна використати на шкоду. Але все ж авторський колектив упевнений, що від книги «Як ошукати місцеву громаду 50+1» буде більше користі. Конкретну допомогу отримують в першу чергу журналісти, які проводять журналістські розслідування. Вони знайдуть у виданні безліч підказок щодо земельних афер, популярних схем у перерозподілі бюджетних коштів, дізнаються імена конкретних людей, які підписували незаконні рішення. І нарешті, відкрито показавши громаді, як її ошукують, авторський колектив видання закликає до активної протидії. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода сьогодні» в Україні за підтримки Сполучених Штатів готується новий проєкт, щоб забезпечити доступ провідних університетів до міжнародної наукової інформації. Офіційно проєкт має розпочатися наприкінці листопада, а сьогодні у Всеукраїнський день бібліотек Більше про нього Радіо Свобода розповіла президент Києво-Могилянської фундації Америки Марта Фаріон. Розмовляла з нею моя колега Мар'яна Драч.
Це є більше, ніж інтернет, і більше, ніж доступ електронний до каталогів. Україні потрібно доступ до всієї інформації, яка існує у світі в електронному форматі. Це є інформація ліцензована, за яку треба платити, і всі великі університети світу і всі центри світу мають доступ до цієї інформації.
Яким чином отримати цей доступ? Що для цього потрібно? Це є заплатити гроші за ліцензії чи що саме? Чи потрібно якісь комп'ютерні системи?
Для цього, щоб мати доступ, треба мати технічну частину опорядковану, але це в Україні майже в всіх університетах вже існує. Так що найголовніше є домовлення з провайдерами. Ціна за цю інформацію є дуже-дуже висока. В Америці, наприклад, один університет Єльський або Нортвестерн університет платить $5 мільйонів в рік за доступ до всіх провайдерів і до цієї інформації. Але ми намагаємось і вже організували консорціум українських університетів, і ми будемо намагатись провайдерами домовлення про одну ліцензію для тих всіх університетів. Так що ми намагаємось провадити переговори з провайдерами в імені всіх університетів, які будуть брати участь.
А яким чином буде фінансуватися створення електронної бібліотеки України?
Цей проєкт започаткувався з ініціативи Києво-Могилянської фундації, і фундація подалась про допомогу фінансову до американського уряду, до агенції USAID, і якраз нас повідомили, що цей проєкт признаний на фінансування, так що ми можемо спокійно розпочинати цей проєкт, але ми б хотіли, щоб також і український уряд долучився, і Міністерство освіти, і уряд України повинен зрозуміти, що це є дуже потрібне для України. Так що ми будемо шукати ще додаткових коштів, потрібних на цей проект. Я б хотіла тільки додати, що в Росії уряд Росії Владимир Путін минулого року призначив $200 мільйонів на започаткування цього проекту для російських університетів. Я думаю, що це саме за себе говорить, і український уряд зрозуміє, що треба також підтримати такий національний проект для університетів України.
Президент Києво-Могилянської фундації Америки Марта Фаріон відповідала на запитання Мар'яни Драч. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні мусульмани відзначають одне з двох найбільших в ісламі свят – Іт-Аль-Фітр. В Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, його називають Ораза Байрам – свято розговіння. Сьогодні зранку в усіх мечетях півострова пройшли святкові намази. Про те, з яким настроєм кримські мусульмани відзначають Ораза Байрам, зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Отже, що це за свято?
Ораза Байрам відзначають по закінченню священного місяця Рамазан, протягом якого тривав суворий піст. На відміну від свята жертвоприношення, Курбан-Байрам сьогодні більш сімейне свято. У кримських татар прийнято цього дня ходити в гості, вітати старших людей, приносити солодощі і випічку. Ораза-Байрам триватиме 3 дні. Сьогодні, в перший день свята, в Криму оголошений вихідним для всіх, хто сповідує іслам. Але відпрацювати цей день мусульмани мають найближчої суботи чи неділі. Уже багато років вони просять місцеву владу для гармонізації міжетнічних і міжконфесійних стосунків у перші дні Ораза і Курбан-Байраму зробити вихідними для всіх кримчан, як це в Україні зроблено на православні свята Різдво, Великдень, Трійцю, але поки що безрезультатно. Людмила?
Володимире, деякі інформаційні агенції повідомили, що і на свято в Криму виникають певні релігійні конфлікти. Про що йдеться?
Ну, в принципі, можна говорити і так. Найбільше мусульмани зараз засмучені тим, що попри очікування до свята, сімферопольська влада так і не дала дозволу на спорудження соборної мечеті в адміністративному центрі Криму. Через відсутність у Сімферополі великої соборної мечеті святкові богослужіння тут проходять в орендованих спортивних залах. І крім того, напередодні Ораза Байрам в селищі Зуя – стався інцидент між мусульманами і проросійськими козаками. Останні намагалися встановити в суботу 5-метровий хрест на в'їзді до Зуї, але кримські татари їм перешкодили. Мусульмани вважають встановлення хрестів поза кладовищами та культовими спорудами демонстративним нехтуванням їхніх релігійних почуттів. Ось що цього приводу сказав кримський експерт Ленур Янусов.
Установка хреста була проведена іменно накануні праздника.
Встановлення хреста було здійснено напередодні великого мусульманського свята Ораза-Байрам. І це певним чином насторожує. Ми маємо справу з провокацією, а не з випадковим збігом обставин. Насторожує, що ця козача структура має штаб-квартиру в Росії, в Краснодарському краї. І це вже не перша провокація від цієї козачої структури. Це сказав Ленур Юнусов, експерт із Криму.
Володимире, свято – це завжди настрій, це музика. Зараз ми почуємо, яку музику цього дня слухають в Криму. Момент. А ви нам розкажіть, як вона називається і як танцює?
Це хайтарма. Це хайтарма, і її дуже люблять в Криму. Це національна музика кримських татар, і справді в цей день її можна почути в Сімферополі, в інших містах. Хоча більше, звичайно, її слухають і танцюють під нею під час іншого свята Курбан-Байраму, яке більш публічне таке.
Цього дня якось вітаються в якийсь особливий спосіб? Щось говорять?
Ні, спеціального вітання немає. Тим не менш, просто люди приходять і приносять солодощі як подарунки. І переважно це старшим людям, як висловлення такої поваги до старших людей.
Тоді в такій святковій атмосфері, в такому святковому настрої ми закінчимо «Свободу сьогодні». На прямому зв'язку був Володимир Притула. Слухайте Радіо Свобода.